para iniciar o camiño cara ao reto final, imos lembrar como se organiza a clasificación dos seres vivos. Sabes que, ademais dos reinos, existen outras categorías dentro do sistema de clasificación biolóxica. Este sistema estrutúrase en diferentes niveis xerárquicos onde cada categoría inclúa as inferiores. Así, ademais do reino, tamén existen outras categorías taxonómicas como o dominio. O filo, a clase, a orde, a familia, o xénero e a especie. Todas estas divisións seguen unha orde establecida e están interrelacionadas. O dominio abrangue o reino contén o filo inclúe a clase e así sucesivamente. Pero por que crees que se utilizan tantas categorías? As diferentes categorías taxonómicas axúdanos a organizar a gran diversidade de seres vivos dun xeito sistemático e ordenado. Cada nivel de clasificación que ofrece información máis detallada sobre as características e a evolución dos organismos. Canto máis baixamos na xerarquía, por exemplo, ata o nivel de especie, máis precisa é a identificación dun ser vivo. Na imaxe da dereita podes ver esta organización aplicada ao exemplo do carballo, Premenella pravella máis clara. Que vantaxes pode ter este sistema para a ciencia? Este sistema facilita o estudo, a comunicación e a investigación científica. Grazas á clasificación taxonómica, os científicos de todo o mundo poden entenderse entre sí, identificar correctamente os organismos, estudar as súas relacións evolutivas e realizar comparacións entre diferentes especies. Tamén axuda a conservar a biodiversidade e a aplicar coñecementos en campos como a medicina, a agricultura ou a ecoloxía. Como dixo Carl von Linné, o pai da taxonomía moderna, se ignora o nome das cousas, desaparece tamén o que sabes delas.